Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa panahon ngayon ng paghahanap ng mga empleyado, lalo na yung mga may angkop na karanasan at kwalipikasyon, ay patunay na mahirap kahit pa nga muling nagbukas na Australia matapos ng kasagsagan ng pandemya. Napag-alaman sa pinakahuling survey ng Bureau of Statistics na halos sangkatatlo o two-thirds ng mga negosyong tinanong ay nahihirapang makahanap ng angkop na tauhan. Ngunit ang isang solusyon sa problema ay maaaring ang pag-empleyo sa mga manggagawang migrante at refugee. Ang detalye sa tampok na ulat. Habang bumalik na mga customer ni Daniel Dick sa kanyang Melbourne Cafe, isang mahalagang sangkap sa tagumpay ng kanyang negosyo ang kasalukuyan siyang nahihirapang hanapin. Ang angkop na tauhan o empleyado.
I'll give you an example. Years ago, you'd put a job ad up on a Facebook page, and I would get 70 to 80 responses. These days, I'd be lucky if I got 5. Just seems that people with skills at the pointy end, be it chefs or baristas, aren't as available as they used to be.
Hindi nag-iisa ang kanyang negosyo, kundi bahagi ito ng mas malawak na trend sa mga employers na sumusubok na makabawi mula sa epekto ng pandemya. Ipinapakita ng bagong datos mula sa Bureau of Statistics na 31% ng mga negosyante na sumama sa survey ay nahihirapang makahanap ng angkop o nararapat na staff. 2/3 o two-thirds ng malalaking negosyo at 62% ng mga medium-sized na negosyo ang nahihirapan. Habang 29% ng mga maliliit na negosyo ang nagsabing maging sila'y walang swerte at mas malamang na maapektuhan ang kanilang mga operasyon. Si Andrew McKellar, ang Chief Executive ng Chamber of Commerce and Industry ng Australia.
It is one of the most difficult situations they've faced in nearly 50 years. So we have to go back to the oil shock of the mid-1970s to see anything similar. And our survey results are showing that in fact in the last 3 months the problem has got more difficult, not any easier.
Ngunit mayroong hindi pa nagagamit na potensyal na mga manggagawa na sinasabi ng ilan na maaaring sagot sa kakulangan sa mga trabahante. Isang bagong panaliksik mula sa Flinders University ang nagpapakita na mga babaeng refugee ay partikular na hindi gaanong nakukuha para sa pagtatrabaho. Si Anna Shears ay isang associate professor sa Flinders University.
Women from refugee backgrounds had substantially lower rates of employment compared to refugee men and also the general population. And they're also more likely to be in lower skilled, lower paid, more precarious forms of employment.
Sinabi niya na mga balaki tulad ng kwalipikasyon at skills recognition ay ilan sa mga nakakahadlang para sa mga oportunidad para sa mga kababaihan na makilahok sa lakas paggawa.
There's a really strong desire to work. What we really need is the National Refugee Employment Strategy that's looking across states and nationally about where the skill shortages are, how can we support the workers with the skills that they have coming in.
Ang AIMS Australia ay tumutulong sa mga bagong dating na mga migrante na makahanap ng natatanging trabaho. Si Laurie Noel ay mula sa AIMS Australia.
Migrants and refugees could be a real solution to this. They come to Australia with significant skills, experience and talent. Well, give a migrant or a refugee a go because you'll find that they are incredibly loyal, hardworking and you know want to sort of contribute and put back.
Marahil ay mayroon ng solusyon para sa mga negosyong naghahanap ng mga empleyado na makakapuno sa mga bakanteng posisyon sa trabaho. Yan ang ulat na binuo ni Sean Wales para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Ana Limulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.